Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. 35 dəqiqədə xəbərləri sizə bu səhərdə biz çatdıracaq. Ülviyyə Səcədə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizə internetdən 3wazatlıqradiosu.saytından da canlı-canlı qulaq asa bilərsiniz. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda gündüz yağış gözləmir sinoptiklər, amma axşama doğru hava tutqunlaşacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, 17-19 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağmayacaq. Astara, Lənkəran rayonlarında yağış gözləyirlər sinoptiklər. Temperatur 15-18 dərəcə olacaq.
İndi əsas xəbərlər.
Dünya fond bazarlarında yenə kəskin ucuzlaşmadı. Neftin qiyməti axır 18 ayda ən aşağı həddə düşüb.
Bakıdakı xarici diplomatlar həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşüblər. Görüşdə müzakirə olunan məsələlər açıqlanmır.
Amerika hökuməti deyir ki, prezidentliyə namizəd Barack Obamaya qarşı sui-qəsdin üstünü açıblar.
Saakashvili'nin keçmiş müttəfiqi Nino Burcanadze təzə partiya yaradır. Burcanadze Saakashvili hökumətinin Cənubi Ossetiya müdaxiləsini səhv adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Dünyada maliyyə böhranı davam edir. Fond bazarlarında qiymətlər kəskin düşüb. İnvestorlar narahatdırlar ki, inkişaf etmiş ölkələr də tənəzzüllə üzləşə bilərlər. Neftin qiyməti axır 18 ayda ən aşağı həddə düşüb. Yaponiyanın Nikkei indeksi son 26 ildə ən ucuz dövrünü yaşayıb. 7000 vahid ucuzlaşıb. Dünən Avropa birjalarında da ucuzlaşma müşahidə olunub. Amerikan Dow Jones indeksi 2,4% düşüb.
Amerikada prezidentliyə namizədlər bir-birinin iqtisadi planlarını tənqid ediblər. Ohio ştatındakı çıxışında demokrat namizəd Barack Obama deyib ki, respublikaçı John McCain'in prezidentliyi sələfi George Bush'un hakimiyyətini oxşayacaq. After 21 months and 3 debates. 21 ay və 3 debat ərzində senator McCain hələ də Amerika xalqına bir əsas şeyi deyə bilməyib. Prezident olarsa onu Bush'dan nə fərqləndirəcək? Not one thing. Heç nə, senator McCain deyir ki, biz növbəti 4 ildə oturub dəyişmək üçün bəxtimizi gözləyə bilmərik. Amma siz bilirsiniz ki, ən böyük risk bu ola bilər. Köhnə Bush McCain siyasəti qucaqlaşıb, bizi 8 ildə yanıldıb. Barack Obama.
Respublikaçı namizəd John McCain Dayton şəhərində çıxış edib, Obamanı vergi siyasətinə görə tənqid edib. Deyib ki, həm Kongresi, həm də Ağ Evi demokratlara tapşırmaq təhlükə olardı. Mənim rəqibimin vergiləri qaldırmaq siyasəti iqtisadi enişə yanlış yanaşmadır. İqtisadiyyatın zəifləməsinə cavab vergiləri qaldırmaq deyil. Amma bu onu dəqiq göstərir ki, demokratlar Vaşinqtona təm nəzarət edəndə nə baş verəcək. John McCain belə deyib. Axırıncı rəy sorğularına görə Obama McCain'i 7% qabaqlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Amerika hökuməti deyir ki, prezidentliyə namizəd Barack Obamaya qarşı sui-qəsdin üstünü açıblar. Şübhəlilər iki nəfər neonasist skinhead-də. Birinin 18, birinin 20 yaşı var. Onları keçən həftə həbs ediblər. Plana görə Obamadan başqa 100 qara dərli adamın öldürülməsi nəzərdə tutulurmuş. Hələlik aydın deyir ki, sui-qəsdi necə hazırlayıblar və bu planı icra eləməyə onların gücü var imişmi? Amma bütün hallarda Təhlükəsizlik xidməti, Amerika prezidentliyi və prezidentliyə namizədləri təhlükəsizliyinə cavab etdi və bu xidmət bildirib ki, onlar bu cür hədələri ciddi qəbul edirlər.
Xarici diplomatlar həbsdə olan jurnalist Mirzə Sakitlə görüşüblər. Bunlar ATƏT-in Bakı ofisinin Amerika, Fransa və Norveç səfirliklərinin nümayəndələridir. Turan agentliyinə bu haqda görüşdə iştirak edən işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov məlumat verib. Amma o deyir ki, görüş qapalı olub və buna görə də görüşün nəticələri haqqında açıqlama verə bilməyəcək. Mirzə Sakitin yaxınları iddia edir ki, həbsxana nəzarətçiləri 10 gün qabaq onu döyüblər. Bundan sonra bir qrup hüquq müdafiəçisi Ədliyyə naziri Fikrət Əmməmmədovla görüşüb və xahiş edib ki, jurnalistin başqa həbsxanaya köçürsünlər. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit narkotik maddə satmaqda günahlandırılıb, 3 il cəza kəsiblər ona, özü isə yazılarına görə həbs edildiyini deyir.
Amerika Prezidenti George Bush İlham Əliyevi təzədən prezident olması münasibəti ilə təbrik edib. Bush təbrik teleqramında deyir. Biz ölkələrimiz arasında iki tərəfli əməkdaşlıq və dostluq münasibətlərinin dərinləşməsinə çalışacağıq. Biz xüsusilə ümumi enerji təhlükəsizliyi sahəsində məqsədlərimizə doğru addımların atılmasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində təməl prinsiplərlə bağlı razılığın əldə olmasını ümid edirik. Biz həmçinin Azərbaycanın öz demokratik təsisatlarının möhkəmləndirilməsi istiqamətində səylərini də dəstəkləyirik. Amerikan Prezidenti George Bush belə deyib, Norveç kralı, Almaniyanın kansleri və prezidenti də İlham Əliyevi təbrik ediblər.
Britaniyanın baş naziri Gordon Brown qlobal maliyyə böhranını müzakirə eləmək üçün bugün Parisə gedir. O, prezident Nikolay Sarkozy ilə görüşəcək. Liderlər maliyyə böhranı ilə mübarizə üçün Avropa Birliyinin vahid strategiyasını müzakirə edirlər.
Saakashvilinin keçmiş müttəfiqi parlamentin sabiq spikeri Nino Burjanadze yeni partiya yaratmaq istəyir. O, Saakashvili hökumətinin Cənubi Asiyaya müdaxiləsini səhv adlandırıb. Yeni partiya Demokratik Hərəkat Vahid Gürcüstan adlanacaq. Burjanadze bildirib ki, yeni partiya Gürcüstanın bütövlüyü, milli dəyərlər və Avroatlantik məkana inteqrasiya ideyalarına əsaslanacaq. Partiyanın təsis konfransı noyabrın 23-də Qızıl Gün İnqilabının 5-ci il dönümündə keçiriləcək.
Bu arada Gürcüstan prezidenti Saakashvili baş nazir Lado Gurgenidzeni işdən azad edib. Saakashvili televiziya çıxışında deyib ki, 2007-ci ildə aralarında belə bir anlaşma olub ki, Gurgenidze bir il baş nazir olacaq, amma keçmiş baş nazir işsiz də qalmayacaq, o xarici yardımların xərclənməsinə nəzarət edən idarəyə başçılıq edəcək. Məlumata görə Saakashvili Gurgenidzin yerinə Gürcüstanın Türkiyədəki səfiri Gega Migalablaşvilini tövsiyə edib.
Saatın son xəbərləri bunlar idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Xəbərlər isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Xəbər Ətər Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız və qarşıdakı 30 dəqiqədə bizə qulaq asanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Məhkəmə Əbu Bəkir məscidinin fəaliyyətinə icazə verir. Bəs avqustdakı partlayışdan sonra məscidin təhlükəsizliyinə təminat verilirmi?
Qarabağda gəncləri daha kütləvi şəkildə evləndirirlər. Üstəlik də yeni evlənənlərə 2000 dollar, üstəlik də bir inək verilir.
Bu barədə bizim reportajımız olacaq. Günümüzün sualı isə belədir. Hansı sahədə azadlığınız məhdudlaşdırılır? Bizə SMS göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdə.
Və ya canlı efirə zəng edin 436-7741-ə bu haqda canlı efirdə danışaq.
Və bugündən bizim bir yeniliyimiz də var. Sizin ən maraqlı SMS-lərinizi bizim redaktorlar seçib bizim saytımızda www.azadlıqradiosu.saytında da yerləşdirəcəklər.
Rubrikanın adı belədir, günün SMS-i.
Bəli. Günün SMS-indən siz sahib ola bilərsiniz.
Və bizə yazmağa başlayın, gözləyirik və biz də keçək başqa mövzulara. Əgər polis etiraz eləməsə, bugündən Əbu Bəkir məscidi fəaliyyətə başlayacaq. Təxminən 2 ay yarımlıq fasilədən sonra məscidin qapıları dindarların üzünə yenidən açıla bilər. Amma ortada başqa suallar var. Məscidə gələnlər kimlər olacaq? Yeni cümə günləri namaz vaxtı məscidin yan yörəsi adamla dolub daşacaqmı? Yoxsa avqustdakı partlayışdan sonra dindarlar təhlükənin sovuşmadığını düşünürlər və özlərini təhlükə atmaq niyyətində deyirlər. Və bir də başqa bir sual qalır ki, Əbu Bəkir əvvəllər olduğu kimi yenidən müxtəlif dini qruplaşmaların toplaşdığı ibadət evinə çevrilə biləcəkmi?
Təbii ki, bərbaşdan bu sualları cavablandırmaq tezdir, amma məscidin imamı deyib ki, Əbu Bəkirin qapıları açılan kimi təhlükəsizliyi gücləndirəcəklər. Məscid özünü və bura ibadətə gələnlərin təhlükəsizliyini təmin edə bilərmi? Ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqanları da bu işdə məscidə kömək göstərəcəklərmi? Belə bir plan varmı? Bütün bu sualların cavabına həmkarımız Ülkə Rakib qızı cavab axtarmağa çalışıb.
Əbu Bəkir məscidi kimi tanınan Cümə məscidinin fəaliyyəti bərpa olunub. Dünən Nərmanov rayon məhkəməsi bu barədə qərar çıxarıb. Məscidin imamı Qamət Süleymanov Azadlıq radiosuna qərarı müsbət qarşıladıqlarını, amma məsələnin məhkəməyə qədər gedib çıxmasında maraqlı olmadıqlarını deyib.
Biz istəməzdik bunu məhkəməyə verək, məhkəmə yolla bu həll olunsun. Çünki biz Heç vaxt dövlətə qarşı olmamışıq, hakimə qarşı olmamışıq. Axırı mühüm olan ki, məscid açılsın və salam.
Qamət Süleymanov məscidin konkret nə vaxtdan fəaliyyətə başlayacağını bilmir. Vəkil Cahangir İslamoğlu isə deyir ki, əslində məhkəmə qərarı dərhal icra olunmalıdır. Vəkil deyir ki, hər halda o məhkəmə qərarını bugün əldə edib polisə təqdim eləyəcək ki, məscid fəaliyyətə başlasın. Vəkilin dediyinə görə, əgər polis buna razı olsa, yəqin ki, elə məscid də bugün fəaliyyətini bərpa eləyəcək. Məscidin imamı Qamət Süleymanov deyir ki, bundan sonra xoşagəlməz hadisələrin, o cümlədən terror aktlarının törədilməsinin qarşısını almaq üçün məscidin mühafizəsini gücləndirəcəklər.
Biz öz təhlükəsimizi görəcəyik, kameralardır, məsələn, mühafizədir. Onları hamısını edəcəyik. Öz gücümüz nə var, onu edəcəyik.
Məsciddə təhlükəsizliyin dövlət səviyyəsində təmin olub-olunmayacağını rəsmi qurumlardan öyrənmək cəhdlərimiz baş tutmadı. Məscidin imamı dedi ki, onlara da bu barədə hər hansı məlumat verilməyib. Tolerant Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu isə bundan sonra da məsciddə radikal qruplaşmaların yaranacağını istisna etmir. Amma deyir ki, məscidi bağlamaq və ya orada təhlükəsizliyi qorumaqla hər hansı bir radikal qruplaşmanın qarşısını almaq olmaz. Bunun üçün bu cür qruplaşmaların yaranmasına səbəb olan problemlər kökündən həll olunmalıdır.
Nə qədər ki, Azərbaycanda demokratik institutlar təsbit olunmuyor, nə qədər ki, insanların hüquqları pozulur, nə qədər ki, məhkəmələr və qanun çərçivəsində hansısa hüquqların qorunması mümkündür. Radikal qrupların, bu dinçi də ola bilər, millətçi də ola bilər, Azərbaycanda ən müxtəlif yerlərdə toplaşa bilərlər və bu cəmiyyət üçün təhlükə yarada bilər. Sənin bir insan hüquqlarına hörmət olunmalıdır və həmin o problemlərin özü kökündən həll olunmalıdır. Əksəriyyətdə əlbəttə ki, belə bir problemlər və belə bir təhlükələr var və olacaqdır.
Azər Rəşidoğlu həm də məscidin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı məhkəmənin qərar çıxarmasını da qanuna hörmətsizlik kimi qiymətləndirir. Çünki deyir ki, Əbubəkrin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı nə məhkəmənin, nə də başqa bir qurumun qərarı olmadığından məscidin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı məhkəmənin qərarı da absurd səslənir. Əbubəkr məscidinin dindarları məscidin fəaliyyətinin bərpa olunması ilə bağlı məhkəməyə sentyabrın 26-sında müraciət etmişdilər. Bu il avqustun 17-sində Əbubəkr məscidinə əl qumbarası atılıb. Nəticədə 2 nəfər hadisə yerində ölüb, 19 nəfər xəsarət alıb. Bundan sonra məscidin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb. Məsciddə terror aktının törədilməsində təqsiri olan Sumqayıt şəhər sakini Elnur Baxşıyev həbs olunub.
Ülkər Akif qızı idi. Bu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bizim isə bugün sorğumuz belədir ki, hansı sahədə azadlığınız daha çox məhdudlaşır? Hansı sahədə hiss edirsiniz ki, siz azad deyilsiniz?
Cavabınız varsa, SMS nömrəmizi bilirsiniz, 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz və bayaq bir qədər əvvəl elan elədik ki, bundan sonra günün SMS-i, ən yaxşı SMS-i, orijinal yadda qalan SMS-i bizim saytımızda yerləşdiriləcək 3wazadlıqradiosu.az saytında.
Verilişimiz davam edir. Qarabağda toy çalınıb, özü də birdən-birə 1400 adama birdən toy vurulub. Bu böyük toyun ilk qazancını gözəllik salonları görüblər ki, gözəllik salonları gecə səhərə qədər işləyiblər. Amma işğal olunmuş Qarabağda toy çaldıran erməni bir iş adamı imiş. Yeni evlənənlərə vəd verib ki, hər uşağa görə onlara 2000 manat, 2000 dollar pul verəcəklər. Uşaqların sayı artdıqca rəqəmlər də artacaq. Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Oktyabrın 16-sında Qarabağda bir gündə 700 cütlüyə toy ediblər. Toyun xərcini Qarabağ ermənisi, Rusiyada biznesmen olan Levan Hayrapetyan çəkib. Üstəlik Hayrapetyan toyu olan hər cütlüyə 2000 dollar hədiyyə edib. Kənddən olan cütlüklərə inək veriblər. Biznesmen bununla kifayətlənmir. Qarabağda doğulan hər uşağa görə də pul mükafatı vəd edir. Hər birinci uşağa görə 2000 dollar, ikinci uşağa 3000 dollar verir. Mükafat uşaqların sayı artdıqca artır. 7-ci uşağa erməni biznesmen 100 min dollar vəd edir. Azərbaycanda da uşaq pulu deyilən müavinət var idi. Amma indi dövlət yalnız az təminatlı ailələrə uşaq pulu verir. İndi Azərbaycan ailəsi uşağa görə bir dəfə pul alır. Hər körpə doğulanda ailəyə 50 manat verirlər. Və salam. Bəs Qarabağlıları həvəsləndirmək üçün hansı planlar var? Azərbaycan hökuməti Qarabağın azad olunacağı gün üçün nəzərdə tutulan qayıdış planı hazırlayıb. Plan barədə Qaşqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov danışdı.
Torpaqlarımız işğaldan azad olandan sonra ilkin olaraq minadan təmizlənilməlidir torpaqlar. Bundan sonra isə infrastruktur yaradılmalıdır, iş yerləri yaradılmalıdır. kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün kreditlərin verilməsi, müəyyən kiçik emal sexlərinin yaradılması və s. bu kimi işlər görülür. Onlara torpaq sahəsi verilir, torpaq sahəsində məşğul olmaq üçün kreditlər verilir. Yəni, qayıdış layihəsində bunlar da nəzərdə tutulur.
Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan bu yaxında müsahibələrindən birində demişdi ki, Azərbaycan Qarabağa investisiya qoymaqla əhalini maraqlandıra bilər. Azərbaycan biznesmenləri çox vaxt gənclərin Qarabağla bağlı proqramlarına maraq göstərmir. Bunu Qaçqın və Məcburi Köşkünlərin Gənclər Təşkilatının sədri Vüqar Qədirov deyir.
Bizim o planlarımızla bağlı biz dəfələrlə Dövlət Qasımkom kollegiyalarına da münasibətlərimizi bildirmişik. Eyni zamanda həmkar təşkilatlar var ki, birbaşa bu Qaçqın Köşkünlərin problemləri ilə məşğul olan təşkilatlardır.
2005-ci ildə tərtib olunan siyahıya görə yalnız ermənilərin məskunlaşdığı Qarabağda 145 min nəfər yaşayır və xeyli adam işsizdir. Odur ki, Qarabağ sakinlərinin çoxu biznesmen Hayrapetyanın pulsuz evlilik təklifinə məmnuniyyətlə razı olublar. Euroview yazır ki, toydan qabaq Qarabağdakı gözəllik salonları dolu olub, səhərə qədər işləyiblər. Oktyabrın 6-sında xüsusi avtobuslar ayrılıb. Bütün Qarabağa paylanıb, evlənən cütlükləri Şuşuya, Xankəndinə daşıyıblar. Dini mərasimdən sonra cütlüklər Xankəndinin mərkəzində, Respublika meydanı adlandırdıqları meydanda təşkil olunan toya yığılıblar. Mərasimdə Qarabağ ermənilərinin lideri Bako Sakyan çıxış edib, Ermənistandan gələn müğənnilər oxuyublar. 700 cütlüyün toy mərasimi gecə atəşfəşanlıqla başa çatıb.
Ruzana Rəşid qızının söhbətinə qulaq asır, artıq ona iş deyir, 16 dəqiqə xəbər başlıqlarını xatırladıq, dərhal sonra bugün parlamentdə müzakirə olunacaq bir qanun layihəsi haqqında danışacaq sizə. Dünyada fond bazarlarında yenə kəskin ucuzlaşmadı, neftin qiyməti axır 18 ayda ən aşağı həddə düşüb. Bakıdakı xarici diplomatlar həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşüblər, görüşdə müzakirə olunan məsələlər açıqlanmır. Amerika hökuməti deyir ki, prezidentliyə namizəd Barack Obamaya qarşı sui-qəsdin üstünü açıblar. Saakashvilinin keçmiş müttəfiqi Nino Burjanadze təzə partiya yaradır. Burjanadze Saakashvili hökumətinin Cənubi Osetiya müdaxiləsini səhv adlandırıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Hansı sahədə hiss edirsiniz ki, sizin azadlığınız məhdudlaşır? Bu barədə cavabınız varsa 050-744-1017-yə ismarış göndərin. Biz isə verilişimizi davam elətdiririk. Telefon xəttində Vahid Əhmədov olmalıdı, parlamentin deputatı. Bugün Milli Məclisin iclasıdır.
Parlament cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın legallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Sabahınız xeyir Vahid bəy.
Sabahsınız.
Bu yeni qanun layihəsi ilə bağlı istəyirik ki, məlumat verəsiniz. Artıq belə bir məlumat var ki, 20 min manat civarında alış-veriş edənləri dərhal bu haqda məlumat ötürüləcək yeni yaradılmış Maliyyə Monitoring Mərkəzinə.
Qanun layihəsi ümumiyyətlə cinayət yolu ilə əldə edilmiş vəsaitləri və digər əmlakın legallaşdırılması və həmin vəsaitlərin terrorçuluğa və narko biznesdə istifadə olunmaması, yəni onun qarşısı alınması nəzərdə tutulur. Bu qanun layihəsi çox ciddi qanun layihəsidir. Birinci oxunuşda Milli Məclisdə deməli ki, bu qəbul olunub. Bir gün ikinci oxunuşda Milli Məclisin gündəliyinə salınıb baxılacaq. Bununla əlaqədar olaraq keçən iclasda da və ola bilər bir gün də müəyyən çıxışlar olacaq. Orada bir sıra nüanslar var ki, hansı ki millət vəkilləri o nüanslarla əlaqədar öz fikirlərini bildiriblər. O ki, qaldı sizin dediyiniz, ümumiyyətlə bu qanun layihəsi çox vacibdir. Çünki çirkli pulların yığılması əsasən terrorizmdə və narko biznesdə istifadə olunur. Azərbaycan da bilir ki, Qarabağ ərazisi var, həmin ərazi terrorçu demək olar ki, birbaşa bağlıdır. Ona görə də bu ərazidə də çirkli pulların yığılmasından istifadə olunur və digər ərazilərdə. Ona görə də bu qanun layihəsi Azərbaycan üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün də çox vacibdir. Qaldı 20 manatla əlaqədar olaraq, bəli, elə bir maddə var orada ki, deməli, yaradılmış maliyyə monitorun qrupu 20 manatdan yuxarı kimdə maliyyə, deməli, mal dövrəsi varsa, o həmin, deməli, onlar yazılı məlumat verməlidirlər, o məlumatlar əsasında ola bilər ki, orada yoxlamalar olsun və s. Bu bizdə bir balaca narahatçılıq doğru, biz öz fikrimizi bildirmişik ki, bu çox kiçik rəqəmdir. Belə götürəndə elə kiçik orta sahibkarlar hamısı faktiki olaraq 20 manata qədər mal dövrəsində, yəni ticarət dövrəsində məşğuldurlar. Onu da biz təklif eləmişik ki, burada əvvəli hüquqi və fiziki şəxslər arasında müəyyən sərhəd qoyulsun. Çünki hüquqi şəxslər var ki, dövrələri milyonlarla, milyardlar mövcudur. Ama fiziki şahslar bu küçük orta sahibkarlarda. Ona göre de bu mesele yakin ki Milli Məclisin iclasında bakılacak. Ve o cümleden diğer meseleler de demeler ki bu kanun layısında öz eşini tapın.
Aha, bəs sahibkarlığın işine hansısa formada tak ki müdaxilə olunmasın ya da negatif hallar müşahidə olmasın. Buna göre karşısı alınacak mexanizm olacak mı Vahid Bey? Tak ki
orada mesela yani bizim narahatlığın esas mesele odur ki ola bilər bu kanun layısı qəbul olundan sonra 20.000 manat məbləğ qalarsa deməli 20.000 manat məbləğin əlaqəsi olaraq istənilən sahibkara, istər kiçik biznesə, orta biznesə müdaxilə eləmək imkanı olacaq. Həmin maliyyə monitoring qrupu. Çünki bu monitoring orqanı çox ciddi bir orqan olacaq və ona böyük səlahiyyətlər veriləcək ki, əgər doğrudan da belə bir hallar varsa, yəni müəyyən deməli məlumat verildikdən sonra müəyyən olunsa ki bunlar terrorçuluqla yanaşı biznesinə əlaqədardırlar və s. istifadə edə bilər. Amma bilirsiniz Azərbaycanda elə hallar ola bilir ki bəlkə lazım olanda 20.000 manatın yerinə orada girə bilərlər ki orada işin arxı biznesinə terrorçuluqla əlaqədar olmasın. Orada bu məbləği biz dəyişdirmək istəyirik. Keçən dəfə bununla əlaqədar öz təkliflərimiz olub, amma ikinci oxunuşda baxırıq ki, nəzərə alınmayıb. Yəqin bu gün də bu məsələyə bir daha qayıdacaq.
Vahid bəy, bir başqa sualımız da var idi.
Başqa hansı mexanizmlər nəzərdə tutulur çirkli pulların, cinayət yolu ilə əldə olunmuş pulların terrorçuluğa qarşı?
Ümumiyyətlə, bütün dünyada çirkli pulların yolması, bilirsiniz, offshore firmalar vasitəsilə həyata keçirilir, bank vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni, pullar əgər hansı bir əməliyyatdan keçirsə, əməliyyatlar bir offshore firmada, sonra digər bir offshore firma və s. və s. bu o qədər uzun çəkir ki, hətta onu istənilən maliyyə orqanı, hətta mən də yaxşı bir müfəttiş də tapmaqda əziyyət çəkir. Ona da bunu gizlətmək çox rahatdır. Və bu pulu da ən yolması əsasən arxa biznesdə bir də ki mən də dedim ki, terrorçu oldu. Bu yolda həmin pullar olur ki bunu o qədər də əhəmiyyəti olmur. Amma bir məsələ də var. Burada əsasən nəqd yolla gedən hesablaşmalardan söz gedir. Amma terrorizm də və narko biznesdə qeyri nəqd. Yəni hesablamalar yoluyla da bunlardan istifadə olunur. Burada ciddi məsələlər bunlar. Hamısı qanun layihəsində öz əksini tapıb. Öz əksini tapıb. Hətta mən dedim ki, qanun layihəsində belə bir maddə var ki, o deməli diplomatların da hətta dövlət rəhbərlərinin, siyasi rəhbərlərinin də hesabları, xaricdə olan hesabları yoxlanılsın. Yəni dövlət siyasi xadimlərinin, demə xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin bank hesablarının keçirilən əməliyyatlar mütləq monitoring olunmalıdır. Belə bir maddə də var. Bu da narazılıq doğurur Milli Məclisdə. Ümumiyyətlə qanun çox ciddi bir qanundur və bu qanun əgər həyata keçirilərsə müəyyən müddətdə Azərbaycan üçün də bunun xeyri olacaq.
2008-ci ilin sonuna kimi qanun qəbul oluna bilər mi, Fatih Bey?
Biz qanunu qəbul eləmək istəyirik, o cümlədən açıqın sizə deyim, xarici maliyyə qurumlarda bu qanunun qəbul olunmasına çox maraqlıdır. Hətta biz bu yaxınlarda deməli Hyatt Regency otelində böyük bir konferans keçirdi bu qanunun əlaqədar olaraq. Amerika səfiri birbaşa orada iştirak edirdi, öz fikirlərini bildirdi bu qanun layihəsinə əlaqədar olaraq. Mənə elə gəlir ki, bu qanun ilin axırına qədər qəbul olunacaq.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Vahid Əhmədov, Milli Məclisin deputatı. Bugün bir daha xatırladaq ki, parlamentin icrasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi ikinci oxunuşda müzakirə edilməlidir.
Bizim səvirlişimiz davam edir. 22 dəqiqə geçdir artıq ona. İsim arışlarımız var. Sizdən belə bir sual xahiş eləmişik ki, cavab yazasız. Hansı sahədə azadlığınız məhdudlaşır?
Daşqın yazır Sumqayətdən. Əgər seçki kimi ölkənin taleyini həll eləyəcək məsələ azad deyilsə, digər məsələdə azadlıq olması önəmli deyil. Hərçənd Azərbaycanda heç bir azadlıq yoxdur.
Seçim hüququmuz, azadlığımız yoxdur. Əsas da budur.
Başqa bir cavab. Salam. Olar mən sizə bir sual verim. Deyə bilərsiniz mi, hansı sahədə azadlığımız məhdudlaşdırılmır? İmza Rüfət Sabiroğlu, Sahiboğlu.
Salam. Azərbaycanın neft pullarının başından axdığı bir vaxtda ermənilərimizin torpaqlarımızı artması planının gerçəkləşməsi biabırçılıqdır. Bizimkilərin başı korrupsiya ilə qarışıb ki, torpaq yada düşmür. Xahiş edirəm, oxuyasız mövzudan kənar olsa da action. Oxuduq action.
Salam, Əlidə, Azərbaycanda bir nəfəs almaq azaddır. 3 nida. Siz nə cavab verərdiniz? Azərbaycanda hansı sahədə sizin azadlığınız məhdudlaşdırılır? Daha bir isimiz gəlir.
Salam, bir alim kimi maaşım nəinki ev maşın almağa çatmır, hətta əsərlərimi çap etdirməyə də bu məhdudiyyət deyilmi? Bu da yeni bir yanaşmadır.
Bu da alimin yanaşmasıdır. Siz də cavablarınızı göndərin, biz də keçək başqa demək məsələlərə. Bu İnçxan qəzetlərinin icmalını çatdıracaq sizə.
Yeni Müsavat qəzetinin manşeti. Manşeti belədir ki, Hacı Məmmədovun gizli qalmış cinayəti açıldı.
Zərkala qəzetinin baş məqaləsi belədir. Hakimiyyətə qarşı cihat.
Bank sektoru simvolik bir struktura çevriləcək. Bunu isə Rövşən Ağayev, iqtisadçı ekspert deyib, dünyadakı maliyyə böhranını şərh eləyərkən.
İndi başlayıq Zərkala qəzetindən. Demək, Əbubəkir məscidinə demək, hücum, bu məsciddəki partlayışın əsas məqsədi radikal qrupları Azərbaycanda cihada qaldırmaq idi, cihada yönətmək idi. Bu haqda Turan İnformasiya Agentliyinə Əbubəkir məscidinin demək, imamı Qamət Süleymanov məlumat verib, deyib ki, bu haqda qərarı şura verib, amma bu şura kimdir, kimlərdən ibarətdir, bu haqda heç nə deməyib, deyib ki, məqsəd o idi ki, avqustun 17-sində mən öldürülüm və 1000-2000 adam xəvariçlərdən ibarət bu dini radikal qruplaşmalardan biridir Azərbaycanda, onların iştirakı ilə cihad başlasın, Qamət Süleymanov bu haqda deyib və onun fikrincə bu xəvariç adlanan dini qruplaşmalar Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının əlində bir oyuncağa çevrilib və qəzet demək ki, məqaləsinin müəllifi bu fikirdədir ki, demək, bu mövzuda spekulyasiya eləmək təhlükəlidir və hökumət də bu məsələdə diqqətli olmalıdır və bir qeydin də verir qəzet ki, dünən Nərmanov rayon məhkəməsi qərar qəbul edib ki, demək, Əbubəkir məscidi fəaliyyətə başlayır, amma bir sual açıq qalır ki, axı bu demək, məscidin fəaliyyətinə qadağa qoyulmamışdır. Niyə açılmasına icazə verilir indi? Zirqlı qəzeti yazırdı bu haqda, hakimiyyətə qarşı cihat.
Bozqurd imzalı dinləyicimiz bu arada bizə ismarış yazdı. İnsanın azadlığı məhdudlaşanda, hüquqları pozulanda məhkəməyə müraciət edir. Mən məhkəmə işçilərinə mesaj verərdim. Ey böyük hərflərin, azadlığın qiymətini bilməyənlər, əgər siz onun azadlığın qiymətini bilsəydiniz, onda azadlıqla alver eləməzdiniz. Bozqurd imzalı dinləyicimiz yazdı.
Siz də SMS-lərinizi göndərin. Bu arada mətbuat icmalını davam etdiririk. Yeni Müsavat qəzeti.
Hacı Məmmədovun gizli cinayətinin üstü açıldı yazır Yeni Müsavat qəzeti. Bu barədə hüquq mühafizə orqanları məlumat yazıblar ki, deməli Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş zabitinin Hacı Məmmədovun daha bir cinayətinin üstü açılıb. Yeni Müsavat qəzeti bunu belə bir şərh elətdirib ki, adının çəkilməsini çəkmədiyi ekspert istinadının böyük ehtimalla Hacı Məmmədovun başqa etiraflar da var. Bu adam o vəziyyətdədir ki, istintaqla istənilən anlaşma gedə bilər. Hacının itirəcəyi heç nə yoxdur. Və qəzet yazır ki, yaxın zamanlarda MTN analog olmayan qangsteri yenidən efirə və gündəmə çıxaracaq. Hacı Məmmədovun isə açıca biləcəyi çox maraqlı mübhəmlər var. Məsələn, Rövşən Əliyevin və Fətullah Hüseynovun qətlilərinin gerçək sifarişçiləri, bir də Elmar Hüseynovu kimin öldürməsi barədə məlumatların davamı gələcək yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Bizim Yol qəzetinə baxırıq. Deputatlar kimi baş nazir görmək istəyir. Prezident İlham Əliyevin inaqurasiya mərasimindən sonra İctimai diqqət yeni hökumətin başçısı və tərkibinin kimlərdən ibarət olacağı ilə bağlı diskussiyalara yönəlib, konstitusiyaya görə prezident hökumət başçısı ilə bağlı parlamentə təqdimat verir, parlament isə namizədi təsdiqləyir. Və indi qəzet müraciət edib ki, maraqlıdır, namizədlərə deputatların münasibəti necə olacaq, prezidentin təqdimatını qarşı çıxmağa cəsarət edən millət vəkili olacaqmı? Abil Məhərrəmov deputat deyib ki, bilirsiniz, biz deputat olsaq da səlahiyyətimizdən kənar sözlər işlədə bilmərik. İlham Əliyev kimin namizədliyini irəli sürərsə deputat olaraq o adama səs verəcək. Anar Məmmədxanlı da Elton Məmmədov da elə təxminən eyni cavabları veriblər. Müsavat deputat qrupundan Arzu Səmədbəyli deyib ki, mən heç kimə səs verməyəcəm, bu məni maraqlandırmır. Həmin qrupun üzvü Pənah Hüseyn deyir ki, bu bizdən daha çox indiki iqtidarın məsələsidir. Bu hakimiyyətdən kimin baş nazir təyin olması o qədər də əhəmiyyətli deyil. Bu cür məsələlərdə bir qayda olaraq biz ya səs vermədə iştirak etmirik ya da əleyhinə səs veririk. Sabir Hüseynxanlı deyir ki, elə bir namizəd ola bilər ki, bu Artur Rəsizadədən də uğursuz ola bilər. Bu, millət vəkillərinin cavabı idi. Bizim yol soruşmuşdu ki, deputatlar kimi başnazir görmək istəyir. Və SMS-lərimiz gəlir, deyəsən.
Əli Kərimliyə qarşı planlaşdırılan zərbə dövlətçiliyə necə dəyəcək? Bir neçə gündür ki, Azadlıq qəzeti AXCP sədri Əli Kərimliyə qarşı təxribatın hazırlandığını yazır. Bu barədə bizim birazdan reportajımız olacaq. bu barədə hökumət nə deyir və ekspertlər bu Əli Kərimliyə qarşı təxribat məsələsini necə şərh ediblər? Hələlik başqa xəbərləri sizə çatdıraq. Deməli, Rövşən Ağayev, iqtisadçı ekspert deyib ki, dünyada iqtisadi böhran dərinləşdikcə Azərbaycan rəsmilərinin bəyanatları maraqlı olacaq. Bu böhran 100 ilin, son 100 ilin ən dəhşətli böhranı sayılan 29-cu il böhranından daha dəhşətli ola bilər və iqtisadçı ekspert bildirib ki, bu arada mənzil bazarında durğunluq müşahidə olunacaq və mənzillərin ucuzlaşması gözlənir. Bundan başqa, deməli, büdcədə neftin qiyməti nəzərdə tutulandan aşağı həddə düşüb, bu isə bir çox iri layihələrin həyata keçirilməsini ləngidə bilər.
Exo qəzetinin baş məqaləsi diqqət çəkir. Benzin ucuzlaşa bilər. Bunu ölkədəki parlamentarlar və ekspertlər hesab edirlər ki, Tarif Şurası yenidən yanacağın qiymətinə baxa bilər. Hərçənd Qubadibadoğlu deyib ki, mən hesab eləmirəm ki, Tarif Şurası indi qiymətləri aşağı sala bilər, amma başqa ekspertlər bu fikri onunla əsaslandırırlar ki, dünya bazarında yanacağın qiyməti, yəni enerji daşıyıcılarının qiyməti getdikcə ucuzlaşır. Bununla əsaslandırmağa çalışıblar. Ətrafda Eko qəzetində oxuya bilərsiniz və Azərbaycan qəzeti yazır ki, Prezident İlham Əliyev Dövlət Bayrağı Meydanında inşaat işlərinin gedişi ilə maraqlanıb dünən.
Və dünyanın ən qombul adamı evləndi. Dünyanın ən iri çəkili adamı kimi Guinness-in rekordlar kitabına düşmüş Manuel Uribe 2 gün əvvəl ailə qurub. 6 il idi ki, bu adam yataqdan qalxa bilmirmiş, 560 kiloymuş və 43 yaşında Uribe aşiq olub. Sonra
38 yaşlı tibb bacısına.
Bu ona stimul verib və davamlı pəhriz qombulun çəkisindən 250 kilogram aparıb. 2 gün əvvəl Claudia Solis'in həyat quran Uribe nigah mərasim yük maşınında gəlib qeyri-adi gəlişi və qomluqdan əziyyət çəkməsinə baxmayaraq bəy həddindən artıq xoşbəxt olduğunu bildirib. Son anda göz yaşlarını saxlaya bilməyib. O xanımına onu yenidən həyata qaytardığına görə təşəkkürünü eləyərkən hönkür. Belə.
İnsanların hisslərini gülmək lazım deyir. Hər halda çox xoş bir şeydir ki, sevgi onu vadar edib ki, səhhətinin qeydinə qalsın və 250 kiloqram arıqlasın. Cəsarətli addımdır.
Əlbəttə, mən sevindiyimdən bəlkə də güldüm. Yəni, elə çıxmasın ki, mən nəsə...
Yox, mən də zarafat üçün deyirdim və SMS-lərimizi deyirdim, amma məlum olur ki, dinləyicilərimiz 3 sual işarəsi göndərirlər. Bu 3 sual işarəsini kim necə istəyir izah edə bilər. Azərbaycanda sizin hansı sahədə azadlığınız məhdudlaşdırılır sualımız belə idi.
Və sonuncu sizə dediyimiz reportaja keçək. AXCP sədri Əli Kərimli radikal dini qruplaşmalarla əlaqədə ittiham oluna bilər. Bu idi 2 günlük Azadlıq qəzetində yer alır. Bəs Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları nədir? Bu haqda Babək Bəkirin söhbəti.
Azadlıq qəzeti yazır ki, ölkənin xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə qarşı təxribat hazırlayır. Qəzetin son 2 sayında dərc edilən məqalələrdə göstərilir ki, onlar bu barədə Türkiyədəki mənbələrdən məlumat alıblar. Həmin məlumatlara görə xüsusi xidmət orqanları Türkiyədəki şübhəli mənbələrlə birgə Əli Kərimlini radikal dini qruplarla bağlamaq istəyirlər. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, məqsəd qarşıdakı 3-4 ayda Əli Kərimli Kərimlinin tamamilə sıradan çıxarmaqdır. Azər Əhmədovun sözlərinə görə hakimiyyət Əli Kərimliyə aparıcı müxalifət partiyalarının boykot qərarının təşəbbüskarı olmasını hələ də bağışlamaq istəmir.
Hətta yeri gəldi, gəlmədi, ondan nəsə bir qisas almağı fikirləşir. İndi də görünür onu hansısa bir dini cərəyanla, ya dini qrupla əlaqələndirmək və bundan sonra qara piyara başlamaq fikrindədirlər.
Əli Kərimli isə deyir ki, o hakimiyyətin böhtan və təxribatlarına çoxdan öyrəşib. Bu illər ərzində onu qanunsuz silah gəzdirməkdən tutmuş Ermənistan kəşfiyyatına işləməyə qədər günahlandırıblar. Əli Kərimlinin sözlərinə görə haqqında yayılan iyrənc ittihamlar da hakimiyyətin sifarişi ilə ortalığa atılıb. O, hətta fiziki məhvinə sifariş verilə biləcəyini də istisna etmir. Bununla belə Əli Kərimli düşünür ki, belə məlumatları onu qorxutmaq üçün xüsusi xidmət orqanları da yalandan ortalığa ata bilər.
Bundan sonra da bu adamların mənə qarşı nə düşünməyindən, nə planlaşdırmağından asılı olmayaraq mən bütün imkanlarımı yenə də səfərbər eləyəcəm ki, Azərbaycanda demokratiya bərqərar olsun, indiki hakimiyyətin demokratik yolla dəyişdirilməsi mümkün olsun.
Azərbaycanın hakimiyyət orqanları isə bu məsələyə hələ ki münasibət bildirməyiblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Arif Babayev deyir ki, onlar mətbuatda gedən yazılara münasibət bildirmirlər.
Bizə bu barədə müraciət olunmuyor.
Olunsa araşdırılar mı?
Hər bir vətəndaşın müraciət etmə hüququ var.
Əli Kərimli isə deyir ki, təxribatı məhz hüquq mühafizə orqanlarından gözlədiyindən onlara şikayət etməyə ehtiyac görmür. AXCP sədrinin sözlərinə görə düz 14 il əvvəl ona qarşı qanunsuz silah gəzdirmə ittihamı ilə cinayət işi qaldırılıb. Ancaq bu müddət ərzində o cinayət işi xətm edilməyib. Halbuki qanunvericiliyə görə həmin cinayət işi sübut edilmədiyindən 5 il ərzində xətm edilməli idi. Əli Kərimli deyir ki, nə qədər prokurorluq məhkəmə orqanlarına şikayət edir, bu məsələ qanunu həllini tapır. Ana Vətən Partiyasının sədr müavini, millət vəkili Zahid Oruz isə deyir ki, istər Əli Kərimli, istərsə də digər müxalifət qüvvələri hakimiyyətə təhlükə yaratmadığından onları sıradan çıxarmağa heç bir ehtiyac yoxdur.
İctimai siyasi proseslərin içərisinə daxil olmaq üçün uydurulan versiyalardır.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslun Oruzlu isə əksinə düşünür ki, indi Azərbaycanda qarışıq hadisələrin baş verməsi üçün əlverişli mühit var. Bir tərəfdən Qarabağ münaqişəsinin həlli sürətlənir, başqa tərəfdən Azərbaycan xarici siyasət kursunda dəqiq seçim etməlidir. Üstəlik hakimiyyətin qarşıdan gələn parlament və prezident seçkiləri ilə bağlı xüsusi niyyətləri var.
Babək Bəkirin reportajına qulaq asdıq, elə sonuncu reportaj idi və artıq sizinlə sağollaşmağın vaxtıdır.
Belə verilişimiz başa çatdı. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır, ona qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Xəbərləri biz sizə çatdırırdıq. Ülviyyə Səcədə.
Şahnaz Bəylər qızı, efirimiz davam edir. Tanımışlar verilişi ilə Vahid Əhmədov.